Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Šodien runāšu par tādu tēmu. Es arī skatos ārā, saulīte spīd, pavasaris. Es domāju, visi jāsludina par mīlestību. Nē, tā es nedomāju. Mīlestība ir tā tēma, kur es izvairos bišķītiņu. Nu, tīšām nē, bet kad man ir jāsludina par viņu, es vienmēr... Jo es visu laiku domāju, vai es vispār varu pozicionēt sevi, kā tur tā kunga mīlestība atzinis un tā tālāk. Bet par Dievu mīlestību ir jārunā, jo skatāties 1. Jāņa vēstule 4. Nodaļa. Es jums iedošu 4, noteikti ir plašāk, vairāk, bet es vienā runā, tad es nezinu, cik gari ir jārunā. Es iedošu jums 4 vadlīnijas. Kāpēc es iedošu 4 vadlīnijas? Tāpēc, ka Dieva draudzē ir cilvēki, kurus ir jāsauc precīzi par patērētājiem. Un patērētāji parasti saka, tu mani nemīli. Un viņi to atrēķina pavisam vienkārši, jo tu neesi viņam kaut ko iedevis, ko viņš ir gribējis. Tu mani nemīli. Jo tu neesi izpildījis viņa noteiktos standarts. Ir manipulētāji, izmantotāji un tā tālāk un cits. Un vislabākais vārds ir, tu mani nemīli. Jeb tevī nav mīlestības, ja tu konkrētā veidā nerīkojies, kā es domāju. Vēl labākais vārds manipulēšanai ir, Dievs man teica, tad viss tad to es vispār neko nevar darīt. Tad ir cauri. Mīlestība ir viens no instrumentiem, ar ko manipulē. Es gan jums gribu uzreiz atgādināt, ka tur, kur runā par pilnu saspēdītu, sakratītu pāri plūstošu mēru, ieliks tev klēpī. Tur neiet runa par naudu. Viņam gan izmanto naudai, sludināšanai bieži vien, bet tur rakstīts par to, kā tu attiecies pret citiem cilvēkiem. Kā tu attiecies pret citiem cilvēkiem. Bībele rakstīts, ka tu nevari pļaut to, ko tu neesi sējis. Tie ir principi, no kuriem tu nevar izvairīties. Viņi ir Dieva vārdā. Viņi ir Dieva vārdā. Tāpēc tev ir jārēķinās ar to, ka ja tu gribi pļaut, tev ir jāsēj. Bet mēs, Dieva bērni, reizēm nonākam lamatās, mūs noķer patērētāji, manipulētāji, izmantotāji un mēģina ar mums kruķīt mūs. Amen. Tevi sāk apvainot tur, ja tu neesi kādam kaut ko iedevis, tu esi skops. Ja tu neesi kādam skrējis un darīs to, ko viņš tev gribēja, lai tu dar, tad tu esi lepns, augstprātīgs, iedomīgs, tev apvaino visos grēkos. Tāpēc dažas vadlīnijas. Skatāties. 1. Jāņa vēstule 4. Nodaļa no 7 līdz 12. Kāpēc tas ir svarīgi par to mīlestību? Mīļie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva. Katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Kuris tu neesi izprats un neesi saprats. Dievs ir mīlestība, tu esi atzinis Dievu, tev jāmīl. Vienam otru Bībeli saka, mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, turpat par ienaidnieku aprūpu un visādām citām lietām runāt. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Tas norāda uz to, ka mīlestība ne tikai ir iekšā prātā, bet viņa arī parādās. Amen. Vienlaicīgi jāsaka, ka ne viss, kas parādās, liecina, ka tas cilvēks jūs mīl. Viņš reizēm to dara tāpēc, ka viņš zina, ka jūs gribat to redzēt, bet viņam iekšā mīlestības nav. Dievs vērtē sirdi. Amen. Tāpēc Dieva priekšā nepietiek vienkārši ar rīcību. Vienlaicīgi es nevaru teikt, ka man ir mīlestība, ja man nav nekādas izpausmes. Un es nevaru teikt tikai tāpēc vien, ka man ir izpausmes, ka man ir mīlestība. Dievs redz sirdi un pareizi ir, kad man ir attieksme un izpausmes. Tas ir pareizi, tas, ko Dievs sagaida. Redzama kļūst Dieva mīlestība mūsu starpā Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, ka mēs esam, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis, tas nozīmē, ka Dievs sagaida mīlestību no mums pat tad, kad nav pretmīlestības. Jeb mēs nevis atsaucamies uz mīlestību, bet Dievs sagaida, ka mēs mīlam, pat ja nav pretmīlestības. Amen. Tā ir dievišķā mīlestība. Mēs par dievišķo mīlestību runājam. Jūs šis Dieva bērni. Šī ir tā mīlestība, nevis ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie. Ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis, ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos un viņa mīlestība ir mūsu vidū tāpusi pilnīga. Tur tālāk arī par to mīlestību, kad es atzinu un sapratu, tev bailes pazūd, jo baile nav mīlestībā. Amen. Tad, kad tev sirdsapziņa netiesā, tev ir mīlestībā, tu lūdz Dievu pārliecībā, paļāvībā. Halleluja. Svarīgs lietas. Bet dažas vadlīnijas, jo nezinu, kā jūs, piemēram, es esmu apvainots augstprātībā, jāsaka, ļoti augstprātīgs. Bet es neapvainos, kad man sauc par augstprātīgu, jo es esmu tik augstprātīgs, ka man tas neskara. Ir jābūt ļoti augstprātīgam, un tad tas neskara jūs, ja kāds kaut ko sliktu saka par jums. Glābšana un pestīšana. Mīlestība parādīsies tajā, ka tev rūp cilvēku glābšana. Jāņa 3:16. Saka, agar tu nelasīsi korintiešiem, es korintiešiem pieskaršos, ja kurš var izlasīt, kas to rakstīts. 13. Nodaļa, 1. vēstule korintiešiem. Es jums dodu vadlīnijas, kas liecina par to, tev ir mīlestība vai nav. Jo mūsdienās par mīlestību runā ar tādiem vārdiem un tādās veidos apzīmē, ka viņi ir sagrozīta. Mūsdienās saka, agri tev visi jālaiž baznīcā, jo tad tu mīli, ja tu nelaid, tu esi nemīlēt. Mēs baznīcā laižam visu. Var ienākt, var iziet. Par draudz loceklību ir citi jautājumi. Par to, ka mēs sludinām patiesību, tas ir cits, bet tu var ienākt. Bet patiesā mīlestība nenozīmē, ka tu visam aplaudē un visam piekrīt. Āmen. Un Dieva vārdā es gribu to pamatot, jo pasaule šodien saka, ja tu mīli, visi, jūs esat, ja tu nemīli, esi haters un vēl sazin kāds. Nevajag dzīvot pēc pasaules standartiem, tāpēc pirmā atskaita Jāņa 3:16 ļoti doti Dievs mīlējis pasauli, ka viņš deva savu 11. dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīlestība Dievi, jo mēs runājam par dievišķo mīlestību, nevis par kaut kādām siltām sajūtām. Mēs runājam par dievišķo mīlestību. Dievišķā mīlestība pirmkārt rūpējās par cilvēku glābšanu. Dievs ir tik ļoti interesēts glābšanā, ka Jēzus teica, ja kāds apgrēcina kādu no šiem vismazākiem, būtu labāk piesiet dzirnekmēm kaklā un noslīcināt viņu. Jēzus to teica. Tie nav nekādi heiteru vārdi. Kāpēc? Tāpēc, ka tas cilvēks ieved citu grēkā. Tu nozīmē apgrēcināšana, tu viņu iestum grēkā. Tu viņu ievadi grēkā. Tas nav vienkārši, tu man apgrēcini, jo tu man nepatīc. Glābšana, pestīšana. Tev rūp cilvēku glābšana. Amen. Kā var zināt, ka tava mīlestība patiešām normāli darbojas? Jo daudz saka, kungs glāb pasauli, tāpēc teicu. Nevis tikai tas, ko tu runā, bet arī tava sirds attieksme, jo Dievs redz tavu sirds attieksmi. Nevis brāļu māsas vērtē tavu mīlestību, bet Dievs. Brāļu māsas var teikt, tev nekā nav, Dievs saka, ir. Brāļu māsas var teikt, tev ir, Dievs saka, nē, tā nav patiesa, tur cilvēks zīmējās. Krāja punktus, meklē draudzību, bet viņš redz, ka nav patiesa mīlestība. Skaties, patiesai mīlestībai rūp konkrētu cilvēku glābšana. Tie nav vienkārši vispārīgi. Kungs glāb visus. Mēs gribam, lai Dievs glāb visus. Amen? Bet tas nozīmē, ka tev rūp arī konkrētu cilvēku glābšana. Pirmkārt, tava ģimene. Ja tevi ir dievišķā mīlestība, tev rūp, lai viņi būtu glābti. Kamēr tevī klausās, tu runā, kad tevī vairs neklausās, tu lūdz Dievu par viņiem. Un uz svētkiem sūt kartiņas, uzdāvina dāvanas un gaida, kad viņi teiks, ka tu man par Jēzu kaut ko stāstīs. Jo daži ticīgie domā, ka viņi neticīgo tā kā pilsētu aplēns, zin kā, ka tam nav kur sprukt, mērdē viņu badā, kamēr viņš nožēlo grēkus, apmēram, tikai švajam pusdienas neēdīs, kamēr nepielūks ar man Dievu, ja? Un nabaga vīrs jau, jū, redz sievu labāk ejam nekā nākam. Tā Bībulē nav rakstīts. Jēzus arī varu atnākt pie farizējiem saduķējiem, saka tā veči, es redzu, ka jūs esat pilni te ar miroņu kauliem nobaltētie kapitāni, tagad sāksim evaņģelizēt. Viņš neteica Jēzus kuris vārdā, viņš droši vien būtu teicis, stīvi visi, un visi paliks stīvi. Un viņš un acis bola, viņš saka, nu tā, kamēr neatzīsiet mani par Mesiju, vaļā netiksiet un aiziet. Atnāk apakaļ, ir ticība nākusi. Viņš saka, nav. Nu, viss kārtībā stāviet tālāk. Viņš tā nedarīja. Viņš sludināja evaņģēliju. Viņš sludināja evaņģēliju. Tev rūp visas cilvēces glābšana, bet tā visas cilvēces glābšana bija vien tās, lai visi ir glābti. Bet tā, kad tev jāsāk domāt par tavu ģimeni, izrādās, ka tā mīlestība nemaz tik daudz nav, jo tā ģimene tev sagādā problēmas. Tā tava ģimene pa īstam izaicina to tavu mīlestību. Kungs glāb visu pasauli, aleluja! Lai viņš glāb visu pasauli, amen, tu gribi, lai viņš glāb visu pasauli. Bet tava ģimene, tavi radi, tavi draugi, tavi paziņas, kas tev ir apkārt, amen, tu gribi, lai viņi ir glābti. Bet es runāju par dievišķo mīlestību, jo ja tev radi būs glābti, būs forši. Ziemassvētkos lieldienās nav tev neviens jāved mājās, kurš četrāps nokrīt speļķē. Vai ne? Viņi ir glābti, viņi staigā uz taisnām kājām, jūs kopā svinat tā kunga augšām celšanos, amen? Bet es runāju par dievišķo mīlestību. Tu gribi, lai ir glābti pat tie, kuri nav pelnījuši. Ja vēl ar radiem ir, ak, kungs, ja viņš būtu glābs, man būtu ērtāk. Tad dievišķā mīlestība nozīmē, ka tu īstenībā gribi, lai būtu glābti arī tie, kuri nav pelnījuši. Kas man zina? Saka, agri, ko darīt? Nu, lūdzu Dievu, lai tā ir. Lūdzu Dievu, lai tā ir. Kad tu ieraugi cilvēku, domā, nu šitas mēsls. Nu, Elis bērns, nu Eli pa daļu, nu tā nedrīkst. Bet dievišķā mīlestība saka, kungs tēvs, varbūt, nē, šodien vēl nē. Dievišķā mīlestība, jo Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā, bet lai visi iemanto mūžīgo dzīvību. Tas nenozīmē, ka visi iemantos mūžīgo dzīvību, bet tas nozīmē, ka tev ir viena no vadlīnijām, kur tu var savā dzīvē pārbaudīt. Amen? Amen? Jo nevis tas, kurš daudz sludina mīlu, bet Dievs sagaida, ka tu sludini tāpēc, ka tu mīli. Dievs pārbauda motivāciju, ne tikai darbību, bet arī motivāciju. Amen? Jo citi sludina veikalam, Bīblē rakstīts. Citi sludina slavai. Ir dažāda motivācija. Bet tu esi ar Dievu mīlestību piepildīts. Tu gribi, lai Dievs glābi cilvēkus. Tu gribi, lai Dievs glābi konkrētus cilvēkus. Tos, kur tev tracina visvairāk ģimeni. Amen? Tu gribi, lai Dievs viņus glābi. Un tu gribi, lai Dievs glābi tos, kuri tavās acīs nav pelnījuši. Neviens nav pelnījis glābšanu, starp citu. Neviens nav pelnījis glābšanu, mēs esam glābt žēlstībā. Tāpēc tad, kad tu redzi, ka tev ir kategorijas, saka Debes Tēvs, kungs tavu mīlestību liek lūgt. Bībele saka, lūdziet par saviem ienaidniekiem. Svētījiet. Āmen. Tāpēc viena no varlīnijām, glābšana, pestīšana, Dieva mīlestība tev liek domāt, tev liek lūgt Dievu. Tu meklē iespējas viņiem pastāstīt, ja viņi neklaus, tu turpini lūgt Dievu. Āmen. Un tu pat lūdz Dievu par tiem vai pasludini tiem, kuri tavās acīs nav pelnījuši. Un tagad 1. Korintiešiem 13:5. Otrā vadlīnija, kuras grib tev iedot. Patiesa dievišķa mīlestība nekaitē citiem cilvēkiem. Tā nemeklē savu labumu. Āmen. Tā nemeklē savu labumu. Tu nekaitē citiem cilvēkiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē. Jēzus teica, Dieva vārds saka, esiet žēlsirdīgi, kā jūs Debes Tēvs ir žēlsirdīgs. Āmen. Jeb žēlīgi mums Bībelē rakstīts. Tu nedarbojies pret cilvēkiem. Tu nedarbojies pret cilvēkiem. Jūs teiksiet agri? Jā, bet ir lietas. Tas būs nākošajā punktā. Lietas būs nākošajā punktā. Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, nāca, lai izglābtu pasauli. Tu nedarbojies pret cilvēkiem. Tev nav jāsadarbojas ar netaisnību, bet tu nedarbojies pret cilvēkiem. Es saku, agri, es neko nedaru. Mēs bieži vien pret cilvēkiem darbojamies ar savu runāšanu. Ar savu runāšanu. Visa pasaule jau zina, pret ko tu esi un par ko tu esi. No kā? No tā, ko tu esi teicis. Tavs attieksmes to parāda. Tu nevari vienlaicīgi būt pret viņiem un gribēt, lai viņi ir glābti. Tu nevari vienlaicīgi būt pret viņiem un gribēt, lai Dievs viņus izmaina. Tā tas nestrādā. Saka, agri, bet ja viņi dara ļaunu, tas būs nākošajā punktā pacieties. Tev vispirms jātiek skaidrībā, ko dara ar cilvēkiem. Tavai attieksmē pret cilvēkiem ir jānāk no piedošanas puses. Bībele saka, piedodiet viens otram, kā Dievs jums Jēzu Kristu ir piedevis. Āmen. Jēzus piedeva un neatgādina. Saka, wow, agri, bet viņš nav nožēlojis. Tas būs nākošajā punktā. Es tagad runāju par tavu attieksmi pret cilvēkiem. Tu nevari teikt, ka tu mīli Dievu un tu karo pret cilvēkiem. Agri, bet ja... Tas būs nākošajā punktā. Es gribu, lai tu paliec pie tā, ko es tev tagad saku. Tu neapkaro cilvēkus, jo Dieva dēls ir nācis viņus izglābt. Amen. Dieva dēls ir nācis viņus izglābt. Kas notiek, ja tu esi karojis pret cilvēkiem, viendien tas, kā tu saki, mēslis nelietis, ļaunais, Dievs viņu ir izglābs un izmainījis. Tu ar viņu nespēsi nekādā veidā neko kopīgi atrast, jo Dievs viņu nedrīkstēja glābt, jo tu pret viņu esi bijis visu laiku. Tev ir bijis personīga cīņa pret viņu visu laiku. Vai klātienē, vai neklātienē, tam nav nozīmes. Tāpēc tev ir jāsaprot, ka mīlestība nekaro pret cilvēkiem, jo Dievs viņus grib glābt. Amen? Tas, ka tu mīli, nozīmē, ka tu nepieņem visu un neatbalsti visu un visus. Amen? Es palieku pie tā, ko es teicu, tu nekaro pret viņiem, bet. Bībele saka, ka Dievs ir mīlestība, es lasīšu. Dievs ir mīlestība. Atklāsmes grāmata 3:19. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tu nekaro pret cilvēkiem, bet tev nav jāglauda visiem cilvēkiem galva un jāsaka, ka ar viņiem viss ir kārtībā, jo Dievs tā nedara un Dievs ir mīlestība. Amen? Tepat ir rakstīts, ja tu neatgriezīsies, es nostumšu tavu lukturu. Izlasiet atklāsmes grāmatā. Ebrejiem 12.6 ir rakstīts. Bet Dieva bērniem, Ebrejiem 12.6. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Mīlestība, dievišķā mīlestība neizslēdz audzināšanu. Teiks, agri, tas ir Dievs, tas nav cilvēki. Nevajadzēja man izaicināt, man ir rakstuvietas. Man ir rakstuvietas, es sagatavojos. Es jutu, ka kāda teiks, agri, tas ir Dievs, tu neesi Dievs. 2. Timotei 4.2. 2. Timotei 4.2. Apostols Pāvils, kurš raksta par Dieva mīlestību, viņš saka, pasludin Dievu vārds uzstājas laikā, norāj brīdini. Tu nekaro pret cilvēku, bet tu viņu vari sarāt, jo tu karo par viņu glābšanu. Tu vari to darīt tad, kad tev ir pareiza attieksme, jo tu mīli Dievu, tu mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Amen. Tavā sirdī ir dievišķā mīlestība. Motīvs, kāpēc tu viņu sarāji un brīdini, ir cits. Tu nevis karo pret viņu un liedz viņam iespēju mainīties, bet tu gribi, lai viņš mainās. Kas man zina? Amen. Amen. Kāds man zina? Amen. Tā ir dievišķā mīlestība. Viņš klausies, tev ir pienākums 1. Korintiešiem 5. Nodaļa no 12 līdz 13. 1. Korintiešiem 5. Nodaļa no 12 līdz 13. Ko jūs man tiesājat? Kāda man daļa tiesā tos, kas ārā, vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā, draudzē? Halo visi, tu man nemīli, jo tu man tiesā. Es tev mīlu, tāpēc man tev jātiesā. Nopietni. Dievs vērtē motivāciju. Nevis vienkārši tāpēc, ka grib no kāda tikt vaļā vai grib kādu pacelt. Bet Dievs vērtē motivāciju. Ja tev ir dievišķā mīlestība un tu nekaro pret cilvēku, bet tu zini, ka ir lietas, kas šo cilvēku iznīcinās, vai tos, kas ārā Dievs sodīs izmitēt ārā ļauno no savu vidus, apsolus vēlos paskaidro, jo nedaudz raugas araudzē visu mīklu. Tas ir saskaņā ar to, ko Jēzus teica, ja kāds apgrēcina kādu no šiem vismazākajiem, tam būtu labāk, ka piesiet dzirnekmeni kaklā un iemest visdziļākā jūras dzelmē. Saka, kā, bet mēs viņu tik ļoti mīlam. Nē, tu viņu nemīli, tu nemīli viņu un nemīli pārējos. Tu nemīli viņu un nemīli pārējos. Saka, Agri, nē, tā nevar darīt. Ā, es teikšu, aizverieties. Visiem, kas tā saka. Un atceraties Covid. 10 maskas uz sejas, kombinzons mugurā, nenās man klāt. Un kad prasīja, kāpēc tā dari? Es negribu, lai viņš saslimst. Es negribu, lai infekcija izplatās. Tā kā pēc Covida neviens, lai man nemurmulē, ka ļaunumu nevajag mest ārā no savu vidus. Kad runa bija par fizisko dzīvību, paslēpās alās, sasēdza segas virsū. A, kungs, ka tik kāds man tuvāk nepienāk. Tā bija. Godīgi saka, āmen pārējie saka, par ko viņš runā? Kas ir kronis? Neko neatceros, amnēzija. Covid sekas, es zinu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ļaunums izplatīsies. Un tā nav mīlestība ne pret ļaunumu, ne pret pārējiem, ka tu viņu atstāji pa vidu. Klasiskais piemērs, ko neviens nezina. Vecā paudze zina. Pavasarītī, jeb tuvāk pavasarim, notiek tāds process, kurā visiem gribās piedalīties, saucās kartupeļu pārlasīšana. Mērķis ir vienkārši atbrīvoties no sapūšiem kartupeļiem. Un ja jūs krēslainā vietā to darat un jums cimdi nav rokās, atcerieties šo sajūtu. Vislabākais ir tad, ka to ar nagiem iebraustai kartupeļiem, un ja es nagiem tev aizlientas. Daži nezin, pa ko es runāju, tie, kas nezin, atrodiet radus laukos, saka, gribu pārlasīt kartupeļus šogad. Lūdzu, ļauj man. Krēslainā vietā bez cimdiem. Bez cimdiem krēslainā vietā. Davai. Un jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Nu, viņš nevar atstāt kopā. Nu, nevar viņš atstāt kopā. Agri, tu nemīli pūšo kartupeli. Es viņu nemīlu, jā. Par cilvēkiem. Par vadītājiem ir teikts viņu vainu vispār pierādīt publiski, lai pārējie baidās. Kad tu cilvēkam pasaki, Bībele saka neizturēties kā pret ienaidnieku. Bet kad tu cilvēkam novelc robežu un saka, vecī, tu esi pārkāpis robežu, tantiņ, tu esi pārkāpus robežu, tu neesi tajā pusē, kur Dievs vēlas, lai tu stāvētu. Tu nevis rīkojies no naida, jo tu necīnies pret viņu, bet tu viņam dod signālu, ka viņš atrodas uz pazušanas ceļa. Tāpēc otrais punkts ir svarīgs. Īsta mīlestība nekad necīnās pret cilvēku. Nekad. Bet mīlestība nepieņem visu un visus. Viņa neaplaudē un nesaka visiem, viss kārtībā. Dievs tā nedara. Un mums tā nav jādara. Amen? Dievs tā nedara, mums tā nav jādara. Tāpēc patiesa mīlestība nav pretrunā un neizslēdz audzināšanu un disciplinēšanu. Vecāki, kur neaudzina savus bērnus, faktiski nemīl savus bērnus, jo viņi viņus sagatavo nākotnē, kurās viņi audzinās citu cilvēku. Tā būs. Jo tās lietas, kas līdīs ārā, citi cilvēki nekaunīgi iedos bietēju jūsu bērniem. Viņiem vienalga, kas ar jūsu bērniem notiek, un viņi liks viņiem ciest. Mīlestība nebiedrojas ar grēku un netaisnību. Tāpēc, tad, kad tev saka, tu mani nemīli, Man tādas lomkas šodien, tādas lomkas šodien, muskuļu krampi nāk virzu, iedod jaunai dozai, tu mani nemīli, mīļā māte, jo tu redzi, kā es ciešu.
Nedod viņam, jo tu viņu mīli.
Nedod viņam, jo tu viņu mīli. Stulbā veceni, neredz, ka man pohas ir, tu manu aliņu man noņēmi vakar. Tev nav jādod viņam aliņš, ja tev rūp viņa nākotne. Tev jādod viņam aliņš, ja tev rūp viņa nākotne. Tu man nemīli. Neņemiet vērā, tā ir manipulācija. Tā ir manipulācija, tas ir spiediens, kas jums nav jāņem vērā. Amen, amen. Nevajag arī kauties tur un iet pa gaisu, kamēr nenoskaidīs tēvreiz aliņu nedabūs. Tā nedariet, tā nedariet. Ja nu vienīgi jums ir milzīga ticība, ja tas vecais rauj ārā to aliņu no leduskapi, jūs pirms tam sakat, kungs, lai kļūst par ūdeni Jēzus vārdā. Un tas skatīs, ja ticība darbojas vecais dzer iekšā un neviena acī, un jūs domā, kas notiek, kas notiek. Nu un ceturtā varlīnija. Pirmkārt, patiesa mīlestība, jums rūp glābšana, cilvēku glābšana, zināmo cilvēku glābšana un pat tādu glābšanu, kur jūs acīs to nav pelnījuši. Amen. Un ja tā nav, tu lūdzu Dievu, lai tā notiek, lai tā ir. Mīlestība nekaitē cilvēkiem. Mīlestības mērķis nav pazudināt, bet glābt cilvēku. Amen. Tu necīnies pret cilvēkiem. Tu neroc viņus nostā lielo šķipeli. Tu neesi kā pratis cilvēkam. Bet trešais ir, tas nenozīmē, ka tu pieņem visu un atbalst visu. Tāpēc vien, ka tu pret kaut ko nostājies un par kaut ko stāvi, nenozīmē, ka tu nemīli. Jo grēka alga ir nāve, tu zini, ka grēka alga ir nāve, un tev ir svarīgi, ka cilvēks ir ārā no grēka un nenožēlojas un atstājas. Un tad ir ceturtā lieta, kas, es domāju, nestāstīšu jums ceturto lietu, bet nu, viņi ir Bībelē, un es nezinu, ko darīt. Nu, mīlestība ir arī praktiska. Mīlestība ir arī praktiska, un 1. Jāņa 3. Nodaļa no 16 līdz 18. 1. Jāņa 3. Nodaļa no 16 līdz 18. Tikai nestāstiet man agri, tāpēc, ka es daru praktiskas lietas, man ir mīlestība. Es jau teicu, tā ir dievišķā mīlestība. Tas nav tikai tāpēc, ka tu dari. Dievišķā mīlestība nozīmē, tu dari tāpēc, ka tu esi. Tevī ir mīlestība, un tāpēc tu dari. Kad dzird mani? Var cilvēkam iesmērēt un pateikt, es daru, tas nozīmē, ka es mīlu. Dievam to nevar iesmērēt, jo Dievs redz sirdi. Jo motivācija darīšanai var būt dažāda. Amen? Motivācija būtu, es jums izdarīšu, viņš man darīs pretī. Tas nav mīlestībā darīts darbs. Jo mīlestība nemeklē savu labumu. Tu netaisi tirgu, jo Dievs deva nesautīgi. Dievs deva nesautīgi. Trešā nodaļa no 16. pantu jums izlasīšu. No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Nu, te apkopojas tas, ko es jums te runāju. Bet kam ir laicīga manta, un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi. Kā gan Dieva mīlestība palikt viņām? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem nedz ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Mīlestība ir cilvēki, kuri tikai saka, ja dara, tad mīli. Tas ir tikai viens no aspektiem. Bet mīlestība ir jābūt arī praktiskai. Līdz pat tam, kad Pāvils saka, viņš saka, patiesa atraitne, par kuru draudzē būtu jāropējās, ir tāda, kas visu laiku kalpojas tam kungam, kur viena ir palikusi, bērnu uzauguši visu. Viņš saka, bet ja kādai ir atraitnes, tas nozīmē, ja tu draudzē redzi atraitnes un tev ir iespēja viņām palīdzēt, Pāvils saka, neapgrūtini draudzi, tu dari. Un tas ir tas, kas kristietībā arvien vairāk sāk izzust. Ir draudze, kurā jādara, bet tu esi draudze, un tu, Bībā saka, tu dari. Tad, kad tu nevari, tad tu nāc pie draudzes. Saka, agribēt. Tev ieliks rokā pilnu, saspaidīt, sakratīt, pārplūstošu mēru. Tu būs devis uzmanību. Nu, tā rakstīs, Pāvils tā Timotejam raksta. Ja tev ir blakus, tev ir cilvēks, un tev ir iespēja, tad tu to dari. Tā rakstīs Bībelē. Tāpēc mīlestība ir arī praktiska. Mīlestība ir arī praktiska. Mīlestība ir arī praktiska. Man jau zin, kāpēc es to ceturto punktu negribēju pastāstīt, jo ir saraksta lietām, kuras es neesmu izdarījis, bet to durtiņu, ko Emīlija izlauza, es ieliku vakar. Man pilnīgi kārdinājums jums izstāstīt, cik daudz es tur ieguldīju sevi, jo tur bija 6 skrūvis, 2 eņģes un vispār gāja 2 dienu procesu, jo man tur tā skaidene bija paplīs uz vaļā, man vajadzēja viņu visu salīt, vai kā mans kārdinājums izstāstītas. Bet parasti labs veids ir atnest puķis un halleluja. Kāpēc es to saku? Jo man te rakstīts, cilvēks parasti izvēlas sev ērtāko. No šīm lietām, par kurām es runāju, cilvēks parasti sev izvēlas ērtāko. To, kas viņam padodas dabīgi. Dusmīgie visus audzina un saka, es tev audzinu, tāpēc, ka es tev mīlu, bet iespējams, ka viņi audzina tikai tāpēc, ka tu esi dusmīgs. Āmen. Cilvēkam tu vari to iesmērēt, bet Dievs redz tavu sirdi. Āmen. Citam dikt patīk evanģelizēt, viņš evanģelizē. Cits to dar tāpēc, ka viņam sirds pilna ar mīlestību un deg par neticīgo glābšanu. Cits to dar tāpēc, lai viņi pamanītu, ka viņš to dar. Es to nevaru izšķirt, man tas nav jāizšķir, bet es gribu, lai tu zini, ka Dievs to redz. Amen. Cits ir ļoti praktiskos darbos, viņš dar praktiskus darbus, ka aleluja, man sirds pilna ar mīlestību. Tā pašā laikā viņam ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar cilvēkiem, kas iet bojā. Tā nav dievišķā mīlestība. Dievišķā mīlestība noseks visas šos virzienus. Zini mani, jo mums cilvēcīgi gribās iemesties tajā, kas mums ir ērtāk. Daži uzskat, ka viņi ir mīloši tikai tāpēc, ka viņi ir miermīlīgi un nevien nekasās. Tu vienkārši esi miermīlīgs, tāpēc tu nevien nekasies. Nu tā tas ir, tu vienkārši noliec galvu, paciet, nolaid ausis, viss kārtībā. Un pieciet netaisnību un pieciet grēku, jo tu esi miermīlīgs, saka, wow, tā ir mīlestība. Nē, tā nav mīlestība, tā ir vienaldzība. Un tu smuki paslēpies aiz mīlestības. Dievišķā mīlestība dzīs tevi, tev grūpēs cilvēku glābšanu. Tu meklēsi veidus, kā pastāstīt par Jēzu, un tu lūgsi Dievu pat par tiem, kuri tavās acīs to nav pelnījuši. Amen. Dievišķā mīlestība tevi atturēs. Tu nekaros pret cilvēkiem. Tu neapkaros cilvēkus, jo Dieva mērķis nav viņus apkarot, bet glābt. Dievišķā mīlestība nozīmē to, ka tu nesamierināsies ar grēku, ne savā dzīvē, ne citu cilvēku dzīvēs. Tev nav jāpiekrīt visiem, tev nav jāaplaudē visiem, bet tev jāstāv par patiesību, jo tu necīnies pret viņiem, tev ir vēlme, lai viņi būtu glābti. Amen. Un ja kādā brīdī kāds ir jānošķir, tev ir jānošķir, un saka, klausies, mīļais, nevajag. Slikta sabiedrība samaitā labas tikumus, viss, aizmirstiet. Nevajag. Maza rauga saraudzē visu mīklu. Nē, to nevar. Amen. Mīlestība nebiedrojas ar grēku un netaisnību. Bet mīlestība ir arī praktiska. Amen. Mīlestība arī ir praktiska. Kur es dabūju šos četrus paraugus? No dievišķās mīlestības, kas ir Bībelē. Amen. Tas nozīmē, ka nav jomas, kuru tu drīkstētu ignorēt. Nav jomas, kuras tu drīkstētu ignorēt. Un es gribu, lai tu kaut ko saproti. Ja izlasi Jāņa vēstules un tu rakstīts, ar to mēs noprotam, ka mīlestība pie mums kļūst pilnīga. Mēs varam savu sirdi klusināt Dievu priekšā. Mums ir pārliecība, ka viņa dienā mēs varēsim stāties viņa vajag priekšā. Amen. Tas ir svarīgi. Un vēl bailes pazūd, jo tad, kad tu esi atzinis mīlestību, tu esi iegūst pilnību mīlestībā. Bailes pazūd, jo mīlestībā nav baiļu. Amen. Dievs mīl tevi un dievišķā mīlestība tevī darbojas. Saka, agri, tas nav iespējams. Protams, ka tas nav iespējams, jo tā ir dievišķā mīlestība. Ko tad tu sludini? Jā, bet mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs dievišķā mīlestība ar svēto garu, ko viņš mums ir devis. Amen. Mēs esam sapratuši dievu mīlestību, kas ir uz mums, un gara auglis ir mīlestība. Tā ir svētā gara izpausme mūsu dzīvē. Tāpēc tas nav iespējams, bet nevar būt, ka tas nav. Amen. Cilvēkam tas nav. Lai būtu dievišķā mīlestībā, bet Dievs to iedod. Dievs to iedod. Agri tā nenotiek, notiek. Ūdens pats nevarēja pārvērsties vīnā. Jēzus teica, smeļiet, un kad viņi smēla, ūdens bija pārvērties vīnā. Sastāvu izmainīt. Dievs ar savu svēto garu var izmainīt jebkuru cilvēku. Atver sirdi, uzticies viņam, saka, kungs, tēvs palīdzi. Bum, un Dievs maina. Tēvs, tev pateicos par tavu mīlestību, kas tev ir uz mums. Es pateicos, Dievs. Bet tavā vārdā ir rakstīts, kungs, ka arī mums ir jāmīl, jo mums ir jābūt šajā pasaulē, šajā dzīvē tādiem, kāds tu esi, kungs Jēzu. Tādiem, kāds tu esi, kungs Jēzu, un palīdz Dievs. Kungs, lai mēs būtu tādi, kā tu šajā pasaulē, Dievs. Izmaini mūsu sirdis, liec pieaugt atziņā, saprašanā un mīlestībā, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Lai mans sirds arī deg par cilvēces glābšanu, Dievs. Par manu radu tuvinieku, par manu nama glābšanu, Dievs, par visiem Tēvs. Kungs, Dievs, Jēzu, arī par tiem, kur man liekas nav pelnījuši, Dievs. Kungs, lai es nebūtu tāds, kurš karo pret cilvēkiem, Dievs. Vai viņu acu priekšā, vai aiz muguras, ka es necīnos pret viņiem, Dievs. Bet debes Tēvs arī zinu, ka man vajag muguru kaulu, Dievs. Lai neatbalstītu netaisnību un grēku, Dievs. Ka vajag muguru kaulu, Dievs, Tēvs, lai nelocītos manipulācijām, Dievs. Bet turētos pie patiesības, Jēzus vārdā, Kungs. Dod, lai tavu mīlestību dara mums stiprus, Dievs, Jēzus vārdā, Kungs, un lai arī ir atvērts sirds, tīri praktiski, sniegt roku tur, kur tas vajadzīgs. Jēzus vārdā. Amen. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti Tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzus.
teiksīt tavs vārds.